Αλλά σκεφτείτε αν εκλείψει, αν είχατε τη δυνατότητα να πατήσετε ένα κουμπί και να εκλείψει το ποτάμι από την πολιτική σκηνή, αν θα ήταν καλύτερα για τη χώρα. Αυτό το κουμπί λοιπόν υπάρχει, είναι δίπλα από την κάλπη. Εάν κάποιοι που μας συμπαθούν, κάποιοι που μας αγαπούν, κάποιοι που κατά εποχές μας χειροκροτούν, δεν ψηφίσουν
δεν το
ποτάμι στις 26 Μαΐου στις ευρωεκλογές, το ποτάμι απλώς θα εξαφανιστεί.
Είναι σαν να έχουν πατήσει το λάθος κουμπί. Θα εξαφανιστεί.
Θα είναι σαν να του λένε game, λοιπόν, over, game over.
Να ευχηθούμε καλή δύναμη.
Σε καλή
επιτυχία. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Θα τα πούμε και τη βραδιά των εκλογών.
Στη διάθεσή σας.
Να ζητήσω μία πρόβλεψη. Θεωρείς ότι θα έχουμε γρήγορα εθνικές εκλογές?
Όχι.
Όχι.
Δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι κυρίως στη Νέα Δημοκρατία για να κρατάει το στρατό σε εγρήγορση. Πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να φτάσει μέχρι το τέλος. Η σωστή ερμηνεία είναι θέλει να τηρήσει τους νόμους και η άλλη ερμηνεία και τις δεσμεύσεις. Και η άλλη ερμηνεία είναι ότι η εξουσία είναι πολύ γλυκιά πάντα για ένα πρωθυπουργό. Αν μπορεί να φτάσει μέχρι τέλος, γιατί να μην φτάσει. Άρα θα κάνει εκλογές, κατά την εκτίμησή μου, στα τέλη του Σεπτέμβρη.
Λοιπόν, πάμε να φύγουμε τώρα για φεύγουμε. Να έρθουν τα κορίτσια Μαρία Τσαλαβούτα για το Δελτίο Ειδήσεων, Αθηνά Κορλίρα.
Περνάει ωραία η ώρα στο ραδιόφωνο.
Για το Δελτίο Ειδήσεων στα αγγλικά. Εμείς θα τα πούμε αύριο, όχι με το Σταύρο Θεοδωράκη. Το Σταύρο Θεοδωράκη θα έρθει μετά τις εκλογές να κάνουμε. Μου το έχεις υποσχεθεί ότι θα κάναμε μια εκπομπή μαζί, αλλά δεν μπορούμε να την κάνουμε τώρα σε προεκλογική περίοδο. Μετά τις εκλογές.
Συμφέρει, αν το συνειδητοποιήσουμε, τη μεγάλη πλειοψηφία τουλάχιστον συμφέρει. Και εμείς λέμε ακόμα και αυτοί που χάνουν ευκαιρίες, δηλαδή κάποιοι που δουλεύουν στο κάρβουνο, στο λιγνίτι, στο πετρέλαιο, πρέπει να εκπαιδευτούν και να υπάρχουν τα εργαλεία ώστε και αυτοί να μπορέσουν να μπουν στο τρένο με τη νέα πράσινη οικονομία. Είναι θέμα σχεδιασμού από τις κοινωνίες, πολιτικών. Αυτό κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό ζητάμε να είμαστε η πράσινη αλληλεγγύη εκεί με ισχυρή παρουσία, γιατί θα συμβάλλουμε και για τη χώρα μας. Κάτι που ήδη προχωράει σε πολλές άλλες χώρες. Βλέπετε στη Γερμανία θα είναι πιθανά δεύτερο κόμμα με 20%, στην Ολλανδία ίσως με διψήφιο νούμερο, στη Φιλανδία, στο Βέλγιο ίσως είναι η πρώτη πολιτική δύναμη. Άρα είναι κρίμα ο Νότος και ειδικά η Ελλάδα να μην εκπροσωπούνται και να μην εκπροσωπηθούν οι πράσινοι αλληλεγγύοι με ισχυρή παρουσία, γιατί αυτό θα μειώσει το χάσμα που έχουμε με ευρωπαϊκές οικονομίες και με ευρωπαϊκές πολιτικές.
Θεωρείτε ότι η διάταξη των δυνάμεων, δηλαδή το να οι οικολόγοι να είναι πολύ ισχυρή, θα αλλάξει και τις αποφάσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή, με το ζήτημα δηλαδή της κλιματικής αλλαγής, γιατί στην ατζέντα όλων των κομμάτων όσον αφορά τις ευρωεκλογές είναι στην πρώτη γραμμή το ζήτημα αυτό.
Δεν είναι επί της ουσίας, είναι ως τίτλος. Όταν πας στο περιεχόμενο, τότε οι πολιτικές είναι αντιφατικές. Κοιτάξτε τώρα η κυβέρνηση για παράδειγμα τι κάνει. Λέει η κλιματική αλλαγή ότι είμαστε ευαίσθητοι, έχει τη χειρότερη πολιτική για το κλίμα, ενώ στην κυβέρνηση είναι και ένα κομμάτι των οικολόγων, οικολόγοι πράσινοι που έχουν απομείνει. Παρ' όλα αυτά, όλες οι οργανώσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρούν ότι η Ελλάδα έχει τη χειρότερη πολιτική για το κλίμα. Με την πολιτική αυτή θα πάμε αύξηση της μέσης θερμοκρασίας 3,5 βαθμούς. Ενώ το ζητούμε να μείνει η αύξηση στους 1,5. Το δεύτερο είναι ότι ενώ λέει για την κλιματική αλλαγή, οργανώνει την οικονομία για να στηρίξει το πετρέλαιο. Δηλαδή έχει παραχωρήσει περίπου το 1/3 της χώρας ξηρά και θάλασσα στις πετρελαϊκές βιομηχανίες και ετοιμάζονται να κάνουν υποδομές για μεταφορά πετρελαίου, για εξορίξη πετρελαίου. Μα το πετρέλαιο το 2030 πρέπει να μειώνεται δραστικά. Κοιτάξτε, είναι λάθος όχι μόνο από κλιματική άποψη, είναι λάθος από οικονομική άποψη. Αν έχετε ένα μαγαζί και θέλετε να ανοίξετε ένα μαγαζί, τι θα σκεφτείτε? Θα σκεφτείτε ότι θα φτιάξετε ένα μαγαζί με προϊόντα τα οποία δεν έχουν ζήτηση, είναι ακριβά και κανείς δεν τα θέλει, ή σκέφτεστε να φτιάξετε ένα μαγαζί που θα έχει πελατεία? Η κυβέρνηση λοιπόν τώρα τι κάνει? Και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης την ίδια θέση έχουν. Λέει να επενδύσουμε στα ρηπτά καύσιμα, να έχουμε έσοδα από το 2030, να φτιάξει μια υποδομή που θα πρέπει για να αποσβεστούν οι δαπάνες να κρατήσει 100-200 χρόνια, ενώ το 2030 εμείς θα πρέπει να κλείνουμε. Θα είναι ακριβό το πετρέλαιο. Πολλές από τις πετρελαϊκές βιομηχανίες θα έχουν καταρρεύσει, γιατί είναι στα δικαστήρια, αποσύρονται τα κεφάλαια από αυτές. Είναι εντελώς άστοχη και από οικονομική άποψη. Και από άποψη βέβαια, αν θέλετε, και απασχόληση. Δηλαδή, οι πετρελαϊκές βιομηχανίες πώς θα απασχολήσουν? Ένα μοντέλο το οποίο αλλάζει και επενδύει στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα, σε ανώσιμες πηγές ενέργειας μέσα πιθανά από ενεργειακούς συνεταιρισμούς, σημαίνει ότι δίνει ευκαιρία σε εκατομμύρια ανθρώπους να συμμετάσχουν. Στο άλλο, απλώς κερδίζουν οι πετρελαϊκές βιομηχανίες. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να φέρουμε εδώ την ExxonMobil, όταν οι πολίτες τη στέλνουν στα δικαστήρια και ζητάνε δισεκατομμύρια αποζημιώσεις, γιατί έχει συμβάλει στα μέγιστα στην κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, εμείς πού επενδύουμε στο παρελθόν, σε πράγματα αποτυχημένα? Είναι εντελώς άστοχες οι πολιτικές, άσχετα αν μιλάνε για κλιματική αλλαγή. Προφανώς έχουν δεσμευτεί στο Παρίσι να κλείσουμε την παλιά τεχνολογία, δηλαδή την τεχνολογία και την οικονομία βασίζεται στο πετρέλαιο, και να πάμε 100% σε άπικη εξοικονόμηση. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε μέχρι το αργότερο το 2050. Άρα είναι εντελώς λάθος επιλογές στρατηγικά. Δεν πείθεται δηλαδή ο κόσμος ότι αυτή είναι μια στρατηγική επιλογή για το μέλλον της οικονομίας μας.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Ψαγγελή. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Η άλλη πόλη.
Να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε στην άλλη πόλη που φιλοξενεί σήμερα την Λένα Φραγκοπούλου. Είναι η μεταφράστια του Ερνάν Ριβέρα Λετελιέρ και της νουβέλας του, η αφηγήτρια ταινιών που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αντίποδες. Ένα εξαιρετικό βιβλίο για τη δύναμη της αφήγησης, για τη δύναμη της αφήγησης ακόμα και σε σχέση με την εικόνα. Ζούμε σε μια εποχή των εικόνων, αλλά ο συγγραφέας μας λέει ότι η αφήγηση είναι αυτή που μας αλλάζει τη ζωή. Το επίμετρο στο βιβλίο είναι του Παύλο Νερούδα, ένα κείμενο του Παύλο Νερούδα, μάλλον ως επίμετρο. Μιλήσαμε νωρίτερα με την κυρία Φραγκοπούλου και μας είπε μερικές πολύ πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και για το βιβλίο και για το συγγραφέα. Κυρία Φραγκοπούλου, μιλώντας για την αφηγήτρια των ταινιών, το βιβλίο του Ερνάν Ριβέρα Λετελιέρ, η πρώτη σκέψη που έκανα διαβάζοντάς το είναι ότι είναι μια ιστορία που προκρίνει τη δύναμη της αφήγησης έναντι της δύναμης της εικόνας σε μια εποχή που η εικόνα είναι κυρίαρχη βεβαίως.
Ακριβώς την ίδια σκέψη έκανα και εγώ τελειώνοντας το βιβλίο την πρώτη φορά που το διάβασα στα ισπανικά. Και πέραν όλων των άλλων χαρισμάτων, αυτός ο σκληρός πυρήνας ότι η αφήγηση είναι τελικά το α και το ω, με έκανε να λατρέψω αυτό το βιβλίο, που έχει και πολλά άλλα χαρίσματα βέβαια.
Να δούμε λοιπόν τα άλλα του χαρίσματα, να δούμε λίγο και την ιστορία. Πώς μας το λέει αυτό ο συγγραφέας?
Η ιστορία μιλά για ένα κοριτσάκι, 11χρονο, 12χρονο, μιας πάμπτωχης οικογένειας, σε ένα νητροχώρι, ένα πάμπτωχο χωριό στην έρημο Ατακάμα της Χιλής, ένα χωριό κατασκευασμένο από εταιρεία εξόρυξης νήτρου, όλοι οι κάτοικοι του χωριού εργάζονται σε αυτά τα ορυχεία. Το κοριτσάκι είναι σε μία από τις φτωχότερες οικογένειες του οικισμού, γιατί η μητέρα τα έχει εγκαταλείψει και ο πατέρας είναι ανάπηρος, και καθώς δεν έχουν καθόλου χρήματα για διασκέδαση, ίσα ίσα τους φτάνουν για το φαγητό, για να πληρώσουν το εισιτήριο του σινεμά είναι αδύνατον, είναι 5 αδέλφια. Οπότε το κοριτσάκι αναλαμβάνει το ρόλο να βλέπει τις ταινίες για χάρη όλες τις οικογένειες και ύστερα να την αφηγείται στα αδέρφια και στον πατέρα. Αποδεικνύεται ότι το κορίτσι έχει πάρα πολύ ταλέντο και σιγά σιγά συνεπέρνει με τις αφηγήσεις του όλο το χωριό, γίνεται ας πούμε το πρόσωπο του χωριού, γιατί τα λέει τόσο καλά, ακόμα καλύτερα και από τις ίδιες τις ταινίες. Πατώντας πάνω σε αυτή την ιστορία, ο Λετελιέρ ξεδιπλώνει και όλο το πλαίσιο των χωριών αυτών, της ερήμου, την ιστορία ενός ολόκληρου λαού.
Αυτή η ιστορία είναι μια σύγχρονη ιστορία ή είναι μια ιστορία προ 50 ετών?
Είναι μια ιστορία τέλη δεκαετίας 50 με αρχές 60. Νομίζω ότι συμπίπτει με την αντίστοιχη ηλικία του συγγραφέα, ο οποίος είναι γεννημένος το 1950, άρα το 61 ήταν 11χρονος. Και στα 11 του μάλιστα ο συγγραφέας έχασε τη μητέρα του και αναγκάστηκε να δουλέψει στα ορυχεία αυτά. Αλλά είναι τα ορυχεία αυτά και οι ζωές των ανθρώπων ήταν από τον 19ο αιώνα μέχρι τα τέλη του 60 διαμορφωμένα
κατά τον τρόπο της αφήγησης.
Ναι, κατά τον τρόπο αυτής της αφήγησης. Όμως, πέραν το ότι τοποθετείται εκεί, αρχές 60 ας πούμε, παρελάβει από το βιβλίο όλο το σύγχρονο σινεμά. Το Hollywood, όπως ξεκίνησε με τους Ben Hur και τα λοιπά, αλλά και όλο το μεξικάνικο σινεμά της εποχής που ήταν το κυρίαρχο σινεμά σε όλη τη Λατινική Αμερική. Ήταν το Bollywood, ας πούμε, της Λατινικής Αμερικής στο Μεξικό την εποχή εκείνη.
Κυρία Φραγκοπούλου, την ίδια στιγμή που πραγματικά τα λέει όλα αυτά ο συγγραφέας, νομίζω ότι δίνει στην ηρωίδα του μέσω της αφήγησης μια πρίκα. Θέλω να πω ότι είναι σαν να μας λέει ότι η ιστορία σε αυτή η αφήγηση μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή.
Ναι, πραγματικά. Αλλάζει η ζωή της και μετά δεν μπορεί πια ποτέ να γυρίσει πίσω. Όταν ενηλικιώνεται αυτό το κορίτσι, όταν γίνεται γυναίκα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να συνεχίσει να αφηγείται. Ίσως όχι ταινίες, αλλά την ιστορία του χωριού της, της ερήμου, των ορυχείων, πια γίνεται κομμάτι της αφήγησής της και αυτή η ίδια. Το οποίο συνέβη και με τον ίδιο τον συγγραφέα. Ο συγγραφέας, όταν ανακάλυψε ότι έχει ταλέντο στη γραφή, λέει, κατάλαβε ότι αυτό είναι και θα αλλάξει η ζωή του. Οπότε το... είναι και λίγο αυτοβιογραφικό.
Το βιβλίο τελειώνει ως επίμετρο ένα κείμενο του Πάμπλο Νερούδα. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Νερούδα ήταν ο ποιητής των φτωχών. Ήταν ένας άνθρωπος που ανέδειξε τους ανθρώπους από τα χαμηλά.
Ναι, ο Νερούδα ήταν πραγματικά ένας ποιητής των φτωχών ή μάλλον έγινε ένας ποιητής των φτωχών. Ο ίδιος είχε γεννηθεί στο νότο της Χιλής, μέσα στην Πρασινάδα κτλ. Αλλά από το 45 και μετά που εξελέγει γερουσιαστής της Χιλιανής Δημοκρατίας, αγκάλιασε όλες αυτές τις περιοχές, ταξίδεψε, μίλησε και περιέγραψε με το δικό του ποιητικό τρόπο όλα αυτά τα συναισθήματα που γεννάει η εκμετάλλευση, η φτώχεια, οι αφανισμοί των εργατών κτλ. Αυτό το κομμάτι που έχει μπει σαν επίμετρο είναι ένα κεφάλαιο από την αυτοβιογραφία του αφιερωμένο στην Πάμπα του Νήτρου. Οι Πάμπες είναι αυτές οι άγονες ερημικές πεδιάδες στη Βόρεια Χιλή, όπου δεν φύεται τίποτα και όλος ο πλούτος είναι στο υπέδαφος.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια επιπλέον για τον Λετεριέρ. Είναι ένας συγγραφέας όχι γνωστός στην Ελλάδα, ωστόσο είναι πολύ βραβευμένος και νομίζω στον ισπανόφωνο κόσμο πρέπει να είναι μια διασημότητα ήδη.
Ναι, νομίζω ότι είναι στη δεκάδα των χιλιανών συγγραφέων σίγουρα. Είναι, ας πούμε, best-seller, συγγραφέας long-seller με τις έννοιες αυτές των εκδοτικών οίκων. Αυτό που θέλω να πω γι' αυτόν είναι ότι θαυμάζω την απλότητά του και το χιούμορ του. Δηλαδή στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει πάντα όλες αυτές οι ιστορίες με φτώχειες, με κατατρεγμούς κτλ. Να έχουν μία σοβαρότητα και μία κατήφια. Ο Λετελέρ καταφέρει να τα δώσει όλα αυτά με μία ελαφράδα και σπιρτάδα και πάρα πολύ χιούμορ. Και έχει σαν στόχο την απλότητα. Έχει πει κάπου ότι θέλω να εναρμονίσω την απλότητα του κελακτισμού ενός πουλιού με τη δραματικότητα μιας αυτοπροσωπογραφίας του Van Gogh. Νομίζω ότι το έχει καταφέρει. Στην αφηγήτρια ταινιών.
Ο Λετελιέρ θα γίνει γνωστός με πολλούς τρόπους στην Ελλάδα το επόμενο χρονικό διάστημα. Εκτός από το βιβλίο του, ξέρουμε ότι θα γίνει και μια παράσταση βασισμένη στη συγκεκριμένη νουβέλα.
Ναι, ναι. Η αφηγήτρια ταινιών έδωσε το έναυσμα για να στηθεί μια παράσταση που θα λέγεται Συνεπαρμένη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Άνοιγμα στην Πόλη. Είναι μια εξαιρετική μεταφορά όπου βγαίνουν όλα αυτά, η απλότητα, το χιούμορ, η αφήγηση. Θα παιχτεί σε τρεις θερινούς κινηματογράφους, ενώ θα είναι θεατρικό έργο, στο Ζέφυρο, το Vox και το Στέλλα. Και είναι μια παράσταση σε σκηνοθεσία Θανάση Χαλκιά με τη συμμετοχή του ελληνικού βραχίωνα της ορχήστρας El Sistema, με ζωντανή μουσική επί σκηνής δηλαδή. Θα συνοδεύει τις αφηγήσεις της μικρής αφηγήτριας. Too many just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than.
Εντάξει, είπαμε να μην τα παράμε τα τραγούδια.
Ναι, αυτό δεν είναι
ανάγκα,
για πάτημα.
Ανάγκα.
Για πες τώρα δύο αριθμούς από το 1 έως το 49.
Το... Το 2.
Πρωτοτύψε. Το 2 λοιπόν, η Χριστίνα από το τηλέφωνο της λήγει σε 61.
Ωραία. Και το 38.
Και η Κατερίνα από το τηλέφωνο της λήγει σε 13. Βεβαίως να πω εδώ, Ελευθερία, ότι καλώς πράττεις που ξεκινάς και από την αρχή, γιατί θα αδικούσαμε πάντα τους ανθρώπους που τηλεφωνούν αμέσως.
Αυτό, για αυτό σκέφτομαι και λέω συνήθως μικρά νούμερα, γιατί είναι άνθρωποι που σήκωσαν πρώτο το τηλέφωνο.
Ναι, ναι.
Από τη στιγμή που δεν είναι χαρτάκι και ό,τι τύχει. Προσπαθώ λίγο να είμαστε.
Μου λέγανε κάποιοι φίλοι να κάνω το διαγωνισμό, οι δύο πρώτοι. Και είπα, παιδιά, μην βάλουμε του ανθρώπου μέσα στο άγχο να έχουμε τηλέφωνο.
Όχι, κρίμα είναι. Κρίμα
βέβαια,
είναι.
Βέβαια. Με την άνεσή του καθένα, αν θέλει και αν βρίσκει το συγκεκριμένο βιβλίο, ότι είναι μέσα στα ενδιαφέροντα. Λοιπόν, ντάμε σπαθί, τέλο για σήμερα. Μην φανταστείτε ότι δεν θα συνεχίσουμε προεκλογικά και αύριο. Έτσι θα πάμε.
Έτσι θα πάμε. Με πολύ ενθουσιασμό το λέμε.
Στο μικρόφωνο του Αθήνα 84, για την ώρα που πέρασε, κυρίες και κύριοι, ήταν η Ελεονόρα Ορφανίδου
και η Ελευθερία Κουμάντου.
Με τον Γιώργο Τριανταφυλόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο, την Κάτια Παυλίδου να επιλέγει μουσικές, τη Μαρίνα Μοσχοβάκη να απαντά στα τηλεφωνήματά σας στο 213-09-09-100 και τη Μαργαρίτα Βάρτη μαζί με τον Σάβα Κόκκινο στη δημοσιογραφική παραγωγή.
Πάμε σε δελτίο ειδήσεων στη μία με τον Απόστολο Βάξε Βανέλη και ειδήσεις στα αγγλικά με την Αθηνά Κορλίρα.
Και αμέσως μετά η Μυρσίνη Λιωναράκη και η Δομήνα Διαμαντοπούλου και μία και δύο στους ίδιους ρυθμούς. Έτσι είναι οι μέρες αυτές.
Ναι. Και επειδή έτσι είναι οι μέρες αυτές, έχουμε λοιπόν 4 με 6 συντονιστέ στον Αθήνα 84, γιατί ο σταθμός μας φιλοξενεί ένα ραδιοφωνικό debate, σε ένα ραδιοφωνικό debate τους υπόλοιπους υποψήφιους δημάρχους. Στο συντονισμό θα είναι η Νόνη Καραγιάννη και ο Γιάννης Λαβράνος και καλεσμένοι όλοι οι υπόλοιποι δήμαρχοι που δεν, οι υπόλοιποι υποψήφοι δήμαρχοι που δεν ήταν στο πρώτο τραπέζι που κάναμε.
Από εμάς, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
Χαίρετε.